Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 16 tetorit, argumentet kryesore, egoizmat kombëtare, spekulimet, konsumizmi, korrupsioni, shpenzimet ushtarake, këto janë shkaqet e urisë në botë që i kujtoi Papa Benedikti 16 në ditën e sotme botërore të ushqimit.
Papa Ratzinger në 10 vjetorin e enciklikës Fides et Ratio ripohon se feja nuk i frigohet shkencës, por kisha mbron forcën e jo arrogancën e arsyes.
Kisha katolike ka për detyrë të ndërhyjë me vlerësimin e gjykimin e vet moral në tema politike e shoqërore që prekin dinjitetin dhe jetën e njeriut. Kështu Papa Benedikti 16 u tha i peshqvive të Ekuadorit në audiencë me rastin e vizitës së tyre ad limina në Vatikan.
30 vjet më parë, si sot zgjedhja papës John Palit II, mesha kremtuar nga kardinali Gjivish në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan.
Kalendari kishtar përkujtoj sot Shën Margaritën Maria Alacoque, virgjër e rregulltare e lajme tjera. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Katarina Nushi, Arben Dreca e Don David Gjugja. Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Kisha e mbron me forcë arsyen e bezlidhjen e vet me fen kundër rrezikut të dyfisht arsyes ligjsht e pa aftë gjej të vërtetën, et një arsye e arrogante që do donte ta zaventsonte Zotin në jetën e njerëzit. Kështu tha Papa në fjalimin e tij drejtuar sot paraditen në Vatikan, pjesëmarrësve të kongresit ndërkombëtar organizuar nga Universiteti Papnor i Lateranit me rastin e 10 vjetorit botimit të enciklikës Fides et Ratio, feja e arsyeja. Benedikti 16 nënvizoi aktualitetin e rëndësishëm të enciklikës Fides et Ratio të John Paul II, edhe për ditët tona, sepse ky dokument karakterizohet për hapjen e madhe ndaj arsyes, sidomos në një periudhë në cilën teorizohet ligjshtia.
La Chiesa ha voluto difendere la forza della ragione.
Kisha ka dashur ta mbroj forcën arsyes e aftësinë e saj në arritjen e vërtetës, duke e paraqitur akoma edhe një herë fen si formë të veçantë të njohjes e të diturisë, në saj të së cilës arsyeja hapet ndaj së vërtetës së dëftuar hyjnore. Lexojmë në enciklikën e përmendur se duhet të kemi besim në aftësinë e arsyes njerëzore e kështu të mos i vejmë vetes qëllime tepër modeste. Është pikërisht feja ajo që e provokon dhe fton arsyen të dal nga izolimi e të rrezikohet vullnetarisht për të gjitha që është e bukur, e mirë dhe e vërtet. Kështu, feja pra bëhet avokate e bindur dhe bindëse e arsyes.
Sot vjoj Papa Benedikti 16 është verifikuar një rëshqitje nga një mendim kryesisht spekulativ në një mendim më shumë eksperimental. Kërkimi është zhvilluar sidomos në vështrimin e natyrës duke tentuar të zbulohen sekretet. Dëshira për të njohur natyrën pastaj është ndryruar në vullnetin për ta riprodhuar atë.
Questo cambiamento non è stato indolore.
Ky ndryshim nuk ka qenë pa dhimbje. Evoluimi i koncepteve ka prekur marrëdhënien ndërmjet fesë e arsyes me qëllim që të sjellë njërin dhe tjetrin të ndjekin rrugë të ndara e të ndryshme. Arritjet shkencore e teknologjike me cilat feja është për herë e më tepër e ftuar dhe provokuar të ballafaqohet, ka modifikuar konceptin e lashtë të arsyes në një farë mënyre e ka minjanuar arsyen që kërkon të vërtetën e fundit të sendeve për t'i krijuar hapësirë një arsye që paguan për të zbuluar të vërtetën e mundshme të ligjeve të natyrës.
Këndejri pohohet rëndësia e kërkimeve shkencore dhe zbulimeve të saj.
La fede da parte sua non teme il progresso della scienza.
Feja nga ana saj nuk i friksohet progresit të shkencës e të zhvillimeve në të cilat qojnë arritjet e saj, kur këto kanë si cak të vetin njëriun, mirëqenjin e tij dhe përparimin e mbar njerëzimit. Siç përkujton të autori i panjohur i letrës së Diogenit, pema dijes nuk vret, por pa dëgjesa. Nuk ka jetë pa shkencë, as shkencë të sigurt pa jetë vërtet. Megjithatë ndodh që jo gjithmonë shkencëtarët i orientojnë kërkimet e tyre për këto qëllime. Fitimi i lehtë apo edhe më keq arroganca për të zëvendësuar krijuesin nganjëherë luajnë rol vendimtar.
Mendje madhësia e arsyes, pohon Papa, mund të marrë karakteristikat rrezikshme për vetë njerëzimin. nuk është fjala për të kufizuar kërkimin shkencor, por për të vigjeluar në mënyrë që ti përmbahet të brazdave të shërbimit saj për të mirën e njeriut. Shkencëtari pastaj duhet të ketë një qëndrim të përvujtur, sepse nuk krijon asgjë, por thjesht zbulon të vërtetën që veç ekziston në natyrë të krijuar prej Zotit.
Kisha katolike e ka për detyrë të ndërhyjë në çështjet politike me vlerësimin e gjykimin e vet moral që kanë të bëjnë në mënyrë të veçantë me dinjitetin e personit, me shejtërinë e martesës në mbrojtje të jetës njerëzore. Këtë ripohoi Papa Benedikti XVI në takim me IPEZHVITE Ekuadorit, të cilët i priti sot paradite në Vatikan me rastin e vizitës së tyre ad limina apostolorum.
Megjithse aktiviteti i kishës nuk mund ngatrohet me impenjimin politik, shpjegoi Papa Ratzinger, ajo duhet t'i ofrojë bashkisë njerëzore kontributin e vet që është në natyrën e saj përmes reflektimeve gjykimit moral, duke përfshirë këtu edhe çështjet politike në mënyrë të veçantë ato që i përkasin dinjitetit njerëzor.
Në veçanti, Papa përmendi promovimin e stabilitetin e familjes të themeluar sidomos mbi lidhjen e dashurisë ndërmjet burrit e gruas, mbrojtjen e jetës njerëzore që nga çasti i parë ngjizjes deri tek mbarimi i saj natyror, siç është përgjegjësia prindërve në edukimin moral të fëmijëve të tyre.
Udhëzimet e Benediktit 16, megjithse kanë vlerë të përgjithshme, në mënyrë të veçantë i referohen situatës Ekuadorit, ku Kisha Katolike është e angazhuar në kundërshtimin e projektit të reformës kushtetuese, e cila, sipas IPEZHVITE të vendit, hapet edhe më tej ndaj formave të ndryshme të martesës e ndaj lejimit të abortit. Po kujtojmë se Ekuadori është vendi më i varfër i Amerikës Latine, ku kohëve të fundit janë regjistruar turbullira sociale politike që sollën në zgjedhjet e nëntorit 2006. Ekuadori ka 13 milion e gjysëm banor, mbi 90% të cilve janë katolik.
Si sot para 30 vjetësh, John Paul II zgjidhej pap. Viti 1978, i njohur edhe si viti i tre papëve, do të arrinte në kulmin e vet me 16 tetor me zgjedhjen e John Paulit II. Në të gjithë botën kjo ngjarje u përkujtua sot me kremtime, kurse në Vatikan sot pasdite në orën 17:30 në aulën Pali VI, Benedikti XVI mori pjesë në shfaqjen e filmit Dëshmia, mbështetur në librin Një jetë me Karolin të kardinalit Grypeshkov të Krakovis Stanislav Gjivish dhe shkrimtarit Gianfranco Sviderkowski.
Vet kardinali Gjivic, për 27 vjet sekretari papës Wojtyla, e kryesoi sot paradite në orën 11 një mesh për kujtimore në Bazilikën e Shëmpjetrit. Është thënë e përsëritur shpesh se çfarë cilësish njerëzore dhe shpirtërore e bën të dashur dhe të parrueshëm papën polak nëpër botë. Por tematikat që mbrojtën magjisterin e tij mund gjenden qysh në fillim të papnisë së tij. Një magjister i mbushur me dashuri kundrejt kishës dhe njeriut, e i shoqëruar veçanërisht në fillim nga aftësitë komunikuese të jashtëzakonshme, le të ndjekim një shërbim që reflekton mbi këto aspekte.
Në lakur ishte kapur fort pas kryqit të smundjes së tij dhe me një heshtje të zgavruar nga çdo mundësi komunikimi, por ka patur një kohë kur zëri i tij jehonte me vendosmëri për të kumtuar fytyrën e Krishtit dhe për të denoncuar fytyrat e së keqes. Një zëpër i baritoni, i aftë për masa o tonalitet, miqësor o i rënd. E ka patur edhe një hapësirë që humanizmi i tij e zotëroj krejtësisht, sepse mënyra ti për të kuptuar misionin e vetë përputhej me kufit e botës. John Paul II u shua si një flakë vogël me dy prill para 3 vjetësh, por njerëzit në Shëmpjetër apo për para televizorit në 16 tetorin e para 30 vjetëve patën mundësi të shiojnë zjarrin që do të shënjonte papnin e tij të gjatë.
Një zjarë zëri dhe i desh, tonalitetësh dhe vlerash, kujtimi cilave ka prirje të mjegullohet në kujtes e të zëvendësohet nga kujtime më të vonshme, më të vujtura, më të flashkta. Ndërsa ne, duam të kujtojmë Karol Wojtylën në muajt e parë në katedrën e Shëmpjetrit, duke ndjekur në rrjedhën e zakonshme që karakterizon të ditën e papës në takimet e ti me njerëzit, në mësimin e ti të ungjillit për çdo lloj kategorie njerëzish.
Ishte pap që prej 3 muajsh, s'do të kalonte shumë duke shkuar në Meksikë në Puebla, do të linte në kronikat e kishës dhe të botës, shenjën e tij të parë të fortë të cilësive të tij apostolike. Qysh në sallën e aeroportit të Fiumicinos, për paranisjes, John Paul II duke folur me gazetar tregon se e ka të qartë vizionin e tij për rrethanat historike. Lufta e ftohtë ishte ende larg varrosjes së saj nën rënojat e murit Berlinit dhe planeti, i ndarë në dy bloqe, lëkunde i ndërmjet frikës dhe mosbesimit.
E prapse prap Papa i ri e di se ka një vlerë më të madhe se sa ideologjit apo levërdit ekonomike tek e cila mund të mështetet, si që dhe bëri, ai që ka vërtet për zemër, të tashmen dhe tardhmen e njerëzimit. Ishte 25 janari i vitit 1979.
La situazione globale del mondo contemporaneo non è...
Sigurisht, situata përgjithshme e botës së sotme, e kontinenteve të ndryshme, e sistemeve të ndryshme, nuk është një situatë thjesht, por mjaft e ndërlikuar. Nga ana tjetër, do të doja të isha optimist, sepse ajo çka është e mirë tek mendja dhe tek zemra njerëzit, do të fitojë. Është detyrë kishës, është detyrë imja të ndihmojmë atë që është e mirë në mendjen njerëzore, në zemrën njerëzore, për të fituar mbi të keqen.
Ndërsa fjalat që mbajtin Puebl qes një bubullim, por që përpara e pas Krishtlindjes së vitit 1978, Papa e kishte mshuar edhe temave të tjera qendrore të magjisterit të tij që do të vërtitej rreth qenies njerëzore, duke filluar që nga njeriu i palindur e prandaj edhe i paaftë të mbrohet ndaj abuzimeve. Ja se si u drejtohet atyre që në repartet e një spitali përpiqen të ndërthurin besimin me profesionalizmin.
Il servizio alla vita deve vedere impegnati.
Shërbimi ndaj jetës duhet t'i gjej mbi të gjithë mjeket katolik të impenjuar me entuziazm të bollshëm e në besimin e tyre në Zotin Krijues pasqyrët e cilit është njeriu, edhe në misterin e fjalës së mshuar të zbritur nga qielli te trupi i brisht një foshnjë të pambrojtur. Aty gjej një arsye të re e më të lartë për përkushtim të zellshëm, për përkujdesje, për tutel të pa interes për çdo vëlla, veçanërisht nëse është më i vogël, i varfër, i paaftë, i kërcënuar.
Kjo ishte e masa e besimit papës që kishte ardhur nga larg. Një njeri dhe një meshtar mësuar në vendin e tij të mbroi duke luftuar ato vlera që të krishterët nga kjo anë e murit Berlinit përjetonin me një natyrshmëri shpeshherë të mbrojtur me sipërfaqshmëri. Një mbrojtje konkrete e kthjellët, siç dëshmoi duke folur për drejtësinë shoqërore gjatë një audiencë me një grup punëtorësh të krishterë. Ishte 9 dhjetori i vitit 1978 dhe mendimet e tij janë tepër aktuale ende sot, ndonse kanë kaluar 30 vjet.
Mi appello alla coscienza di tutti.
U bëj thirrje ndërgjegjës të të gjithëve, të punëdhënësve dhe të punëtorëve. Të drejta dhe detyrat u përkasin të dyja palëve dhe në mënyrë që shoqëria ta ruaj drejt peshimin e paqes dhe të mirëqenjes së përbashkët, është i nevojshëm impenjimi të gjithëve për të luftuar dhe për të fituar kundër egoizmit.
Papa, në ditën botërore të ushqimit, egoizmi kombëtar, spekulimet, konsumizmi, korrupsioni, shpenzimet ushtarake, këto janë shkaqet e uris në përbotë. Rënja e problemeve të mungesës e ushqimit për gjithë në përbot janë vlerat e gabuara mbi cilat mështeten marrëdhëniet ndërkombëtare. Kjo që thirrja e Benediktit 16, mesazhin dërguar drejtorit të organizatës e ushqimit dhe bujqësisë FAO, Jacques Diouf, në ditën ndërkombëtare të ushqimit. Tema e këtij viti është siguria ushqimore botërore, sfidat e ndryshimit klimës dhe të bioenergjisë. Ati Shenjt i kërkoj bashkësisë ndërkombëtare të vëjnë zbatim masat guximshme që respektojnë gjithnjë dignitetin e individit.
Mjetet dhe burimet që disponon sot njerëzimi, Venedukje Benedikti 16, mund të ofrojnë ushqim me bollëk për të kënaqur nevojat në rritje të secilit. Atëherë, pyet Papa, pse nuk është e mundur që të shmanget uria për shumë persona që shpesh arrin deri në pasojat e skajshme? Janë të shumta, vurin e dukje Papa, arsyet për cilat shpesh bashkjetojnë bollëku dhe mungesa ushqimit. Njëra është gara e pandalshme e konsumit. Është pastaj edhe mungesa e vullnetit për të vënë fre egoizmave të shteteve dhe të grupeve të vendeve.
Papa kërkoi që të jepet fund edhe spekulimeve të pakufishme që ndikojnë tek mekanizmat e çmimeve dhe të konsumit. Përsëri thuhet në mesazh në krizën ushqimore luajnë rol mungesa një mbashtrimi të sakt të burimeve ushqimore shaktuar nga korrupsioni në jetën publike dhe investimet në rritje për armë dhe teknologji ushtarake të sofistikuara në dëm të nevojave parsore të njerëzve. Të gjitha këto arsye vurin dukje Papa burojnë nga një perceptim i gënjeshtërt për vlerat mbi cilat duhet mbështeten marrëdhëniet ndërkombëtare. Në veçanti, thuhet në reflektimin e tij, një lloj qëndrimi i përhapur në kulturën bashkohore që privilegjon vetëm garën për të mirat materiale, duke harruar natyrën e vërtet të qenjes njerëzore dhe aspiratat e saj më të thella.
Një fushat efikase kundër urisë, pra bën thirrje Papa, kërkon më shumë se sa një studim shkencor për t'i bërë ballë ndryshimeve të klimës dhe për t'ia përkushtuar bujqësinë funksionit ushqimor në rrallë të parë. Benedikti XVI kërkoi pastaj impenjim për të promovuar një drejtësi shoqërore të efektshme në marrëdhëniet ndërmjet popujve. Impenjim që i kërkon secilit të jetë i vetëdijshëm se të mirat e krijimit janë për të gjithë dhe se në bashkësinë ndërkombëtare jeta ekonomike duhet të drejtohet nga bashkëndarja të mirave, drejt një përdorimi të zgjatur të tyre në kohë dhe të një ndarje të drejtë të mirave që burojnë prej saj.
Dita botërore ushqimit e këtij viti vëpërsëri ndukjat i shenjt gjen një qasë të vështirë për situatën ushqimore botërore. Nga njëra anë, ushqimet në dispozicion duken të pamjaftueshme në përpjestim me konsumin. Nga ana tjetër, kushtet klimatike vënë rrezik jetën e miliona vetëve, të shtrënguarat braktisin tokën e tyre për të kërkuar diçka për të ngrënë. Për këtë lexohet mesazh, është me rëndësi që Organizata për Ushqimin dhe Bujqësinë, FAO, të përgjigjet me solidaritet me veprimet të pakushzuara dhe të vihet me të vërtetë në shërbim të smirës së përbashkët. Në përfundim të mesazhit, Papa kujtoi edhe bashkësitë indigjene, duke kërkuar që t'u garantohet mundësia për të punuar tokën, duke ndihmuar kështu lëvruesit e tokës.
Fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar me 16 tetor, kisha përkujtoj Shën Margaritën Maria Alacoque. E lindur në Bourgogne të Francës në vitin 1627, Margarita kaloi një rinit të vështirë. Ju desh shumë punë për t'i bindur prindin që ta lejonin të bëhej motër rregulltare. Dëshironte të hynte në urdhrin e vizitacionit themeluar nga Shën Francesku i Sales. Mbas shumë përpjekjesh, Margarita u bë motër Maria dhe jetoi 20 vjet ndërmjet vizitatineve.
Që në hapat e para në kuvend, i ofroi veten si fli zemrës Krishtit. Kështu, në gjysmën e dytë të 600-s, në Parej Le Monial, për mes veprimtarisë së Shën Margaritës, lindi devocioni për zemrën e Krishtit. Mistikja madhe dha një ndihmës themelore për përhapjen e devocionit zemrës Krishtit zbashku me Shën Claudin de la Colombière. Por edhe para saj, Shën Katerina nga Siena si dhe mistikët Fiaming paten folur për zemrën e Krishtit, provuan përvojën e pranisë së kësaj zemre hyjnore dhe ja përcollën këtë përvojë njerëzimit me fjalë mahnitse.
Kisha na kujton se rënja e devocionit e përshpirtërisë zemrës e Krishtit është në Ungjillin e Gjonit, e pikërisht në skenën në të cilën një ushtar romak pas kryqëzimit e vdekjes së Jezusit mbi kryq e shporoi me heshtje duke ia qarë krahërorin duke hapur kështu një dritare mbi zemrën e birit të mishruar të hyjit.
Të gjitha këto na i tregon në autobiografinë e saj Shën Margarita përmes përvojës asketike të cilës lindi festa e zemrës së Krishtit dhe praktika e 9 premteve të para të muajit. Shën Margarita vdiq me 17 tetor 1690.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, me kaq përfundon edhe takimi ynë sotëm radiofonik. Une ju falenderoj për vëmendje e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat valë. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Kristus.